Qalampirdan gaparamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryo viloyatiga safari davom etmoqda. Termiz shahrida Surxondaryo viloyati mahalliy kengash deputatlari, tadbirkorlar va fermerlar, nuroniylar, yoshlar, jamoatchilik faollari va prezident ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Qayd etilishicha, yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev viloyatni kompleks rivojlantirish, mahallabay tizimda aholi hayotini yaxshilash bo'yicha ustuvor vazifalarni ko'rsatib o'tgan. Sizlar bilan uchrashib, muammolarni hal etish uchun kelganmiz. Bu tashrifga anchadan beri tayyorgarlik ko'rdik. Toshkentga bog'liq masala qolmadi. Endi berilgan mablag' va tizimni aql bilan ishlatib, joylarda manzilli bajarish kerak. Men kuyib pishganim bilan, sizlar jon kuydirmasangiz, xalqning bir ikki bo'lmaydi. Surxondaryoning ichki imkoniyatidan foydalansak, odamlarning dardiga darmon bo'lish uchun hamma sharoit bor. Buning uchun sektor rahbarlari fidoiy bo'lib, joyiga tushib, mahallabay tizimda ishlash kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash birinchi yo'nalish sifatida belgilandi. Davlat rahbari Bandixon, Qizariq, Muzrabot va Sherobod tumanlari rivojiga turtki berish maqsadida ushbu tumanlarda yangidan tashkil etiladigan tadbirkorlik subyektlarini yer, mol-mulk, kichik korxona aylanmasidan olinadigan soliqlar, yakka tartibdagi tadbirkorlarning qat'iy me'yordagi daromad solig'idan 2024 yil 1 yanvariga qadar ozod qilishni taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.